Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні пропоную вам другу частину передачі про отамана Григорєва, безпосередньо про повстання, яке він очолив 105 років тому, у травні 1919 року. Нагадаю, що в першій частині передачі ми з істориком Віктором Савченком говорили, власне, про самого отамана Григорєва і його становлення. Ну, а в другій частині говоримо про повстання, яке його вписало в історію. Власне, ситуація навесні 1919 року дуже сприятлива для більшовиків, розвивається загалом у повоєнній Європі. Там дуже сильні комуністичні рухи. В Угорщині до влади приходять комуністи. Німеччина, де революція почалася в листопаді 18-го року, в січні 19-го року комуністичне повстання в Берліні. Близько тижня йдуть вуличні бої в Берліні. Навесні постає Баварська Радянська Республіка з центром в Мюнхені. До речі, такий цікавий епізод. 1 травня до Москви прилітає угорський комуніст Тібор Самуелі, бере участь в демонстрації на Червоній площі. Тобто набуває реальних образів комуністичний інтернаціонал. В цій ситуації більшовики готують похід на допомогу оточеній ворогами комуністичній Угорщині. Власне, десь в районі Одеси навіть формується спеціальна інтернаціональна дивізія з австрійців, угорців, колишніх здебільшого полонених Першої світової війни. От в цій підготовці походу на Європу більшовики яку роль відводять отаману Григорєву, який от щойно прославився взяттям Одеси?
Ну, я думаю, таку ж роль, як Жуков, мешканцем Полтавщини і Чернігівщини при штурмі Києва, да, це пушечного м'яса. Вони повинні були перші вийти у Румунію, да, і якимось чином підняти молдавський пролетаріат, як вони думали, румунський пролетаріат. Але ви казали зараз тільки що про інтернаціональні частини. Були створені дві інтернаціональні дивізії. В одній інтернаціональній дивізії, наскільки я пам'ятаю, було два полка, а в другій інтернаціональній дивізії було 320 людей. Це батальйон. Тобто ці інтернаціональні дивізії – це було блеф. Єдине, що зробили більшовики, так звана бригада, скоріше, навіть не дивізія, хоча вона називалась дивізія, це бісарабство. Вони плюс повстанці такого містечка Хотін. Було повстання в Хотіні, і з тих повстанців хотінських, які повстали проти румун в свій час, так? Тобто у більшовиків не так багато було частин. Була от Григорєва, не дивізія навіть, бригада, тобто це 10 тисяч, не більше. Плюс була так звана п'ята дивізія, там теж було тисячі 3-4, не більше. І оця от бісарабська бригада з інтернаціональними дивізіями. Ну, можна сказати, що на Європу вони намагалися піти 16 тисячами людей. Ну, це, звісно, авантюра. Розбити навіть румунську армію 16 тисячу вряд ли би йому вдалося. Але от такі от плани були. Спасло Румунію і Молдову від кровопускання. Не стільки повстання Григорєва, скільки наступ білогвардійців на Харків і Бердянськ і повстання Нестора Махно. От якраз в травні 1919 року армія Денікіна вривається в Луганськ, і наприкінці травня Махно вже розриває стосунки з більшовиками.
Отаман комдив уже на цей момент, командир дивізії Червоної армії Григорєв, до оцього свого повстання, заколоту, довго готувався? Чи це щось сталося спонтанно, ця його акція?
Точно спонтанно. Навіть вже його універсал був надрукований, а вони з Антоном Овсієнком переговарювалися. І Григорєв, остання от розмова з командуючим радянським, він каже, а ніякого цього самого універсала я не писав, це від моєго імені хтось поширює, я готовий виступити вже на Румунію. Тобто він до останньої миті ще не визначився. Коли залишили вони Одесу приблизно 17 квітня і поїхали на відпочинок до родних місць. І якраз почалася Пасха. Тоді було в квітні Пасха. Вся оця от бригада Григорєва приїхала на Пасху в район Знам'янки, Помашної, на свою батьківщину. І вони побачили, що за цей місяць, березень-квітень, затвердилися тут більшовики, ніякої землі не дають, лютують і забирають продрозкладку, і забирають зброю у людей, розстрілюють людей. Тобто, коли заключали договір з більшовиками, вони були в Мар'єві в оцьому, а через місяць вони побачили дійсність. І це їх перевернуло. Це почалося знизу. І, до речі, Григорів намагався це утримувати, да? Але утримати це вже була маса, так? Це утримати неможливо було. Почалося знизу, почалося оці от погроми, які називають єврейські. Ну я не думаю, що це єврейські були суто погроми. Це були погроми червоної влади. А червона влада хотіла перетворити, що це національний конфлікт показати, да? І щоб сказати, да, бачите, оце погромник, значить він ворог. Тобто червона влада, я думаю, використала окремі інциденти для того, щоб Григорієва назвати антисемітом і погромником. Скоріш за все, Григорієв і його оточення громили представництво радянської влади. От так от. Але потім вже, коли він вже не контролював цього, кожний загон Григорієва, він діяв на свій розсуд. Да? І він міг захопити там якесь єврейське містечко, почати грабувати, звісно, почати вбивати. Тобто все починалося як антирадянське, але поступово, звісно, воно перейшло і на єврейське населення, перенеслося, і він не зміг це стримати. От у Махно зміг це стримати. Да? У Махна не було антисемітських погромів, не було. А Григорієв, звісно, він не зміг стримати. І мені здається, він пустив все на самотек в оцю от стихію.
Якщо я вас правильно зрозумів, Григорієв був не командиром цього повстання, названого його іменем, а якби символом, ширмою цього повстання.
Не виключено. Я не виключаю цього, тому що недолік цього повстання, тому що воно дуже швидко саморозсипалося. Тобто при перших великих зіткненнях ці частини виявилися небоєздатними взагалі. Але коли червоні зрозуміли, що це дуже велика небезпека для всієї влади в Україні, вони почали каральну політику і практично в перші дні переможні, коли червоні почали перемагати, вони розстрілювали полонених. Було розстріляно близько 600 людей.
На початку повстання Григорієв, чи під іменем Григорієва, був виданий універсал до народу українського. Саме така форма звернення, універсал. Тобто у Григорієва виросли амбіції до того, що він хотів стати гетьманом? Чи це хтось від його імені склав універсал, а його просто поставили перед фактом?
Є кілька точок зору на це. Є точка зору на це, що це Юрко Тютюнник, автор цього універсалу. В принципі, універсал написан відносно грамотно. Ну, що це не писав суто один Григорієв, це 100%, тому що Григорієв не був суперосвіченою людиною. Да? Це писала група товаришів, скоріш за все. І група товаришів вважала, що, я про це вже казав, що потрібна Україна радянська, але не московська. Тобто зробити новий варіант есерівська Україна, де будуть, скажімо, якісь ради, але вони будуть без більшовиків, без чекістів, і земля буде всім порівну.
В разі перемоги він себе ким бачив?
Слабкість якраз того повстання, а повстання проявило свою слабкість вже через тиждень після свого початку, в тому, що Григорієв не зміг самостійно, да, бути лідером. Він не зміг цю хвилю підкорити і повести за собою. Він не зміг цього. Він не був попереду, от як там батько Махно. Він ніде не виступав попереду. У нього були напрямок наступу на Київ, на Дніпро і на Полтаву. Жодним чином він не очолював. Він сидів десь там в центральній Україні, в районі Помашної, і оттуда, помахував ручкою. І в цьому недолік цього повстання, що у повстанні цього не було реального керівника. Григорієв тільки дав назву цьому повстанню.
Після поразки повстання стався альянс між Григорієвим і Махном. Тобто два атамана порозумілися в обох конфлікт з більшовиками, і от вони утворили такий альянс, який проіснував дуже недовго. Вже невдовзі Махно зі своїми спільниками застрелили атамана Григорієва. З вашої точки зору, між ними були якісь ідеологічні розбіжності, чи це суто конкуренція між двома атаманами? Знаєте, забагато двох атаманів на чолі от однієї сили.
Забагато, тому що, по-перше, батько Махно претендував на Таврію, а тут, значить, якийсь хлопець з Херсонщини, котрий ніколи в Таврії не був. А ви знаєте, що у Махно центр була Гуляйполя, це була Катеринославська губернія. А вже буквально 10 кілометрів на південь від Гуляйполя, це була Північна Таврія. І там була другий центр Махновщини Новоспасівка. І це був виклик Махно. Але Махно ще дуже-дуже не любив людей, які є антисемітами. Так? Тобто Махно був, ну, такий ярий захисник єврейського пролетаріату, можна так сказати. Всюди, де був Махно, за погроми, за насильство над євреями, розстріл, і ці розстріли, вони такі були.
В цьому контексті хочу спитати, Григорієв, він був антисемітом, чи у нього було реноме антисеміта?
Ну, це гадання на картах Таро. Це вже гадання на картах Таро.
Ну, чекайте, ну, Віктор Анатолійович, ви автор біографії атамана Григорієва. Тобто, у вас, очевидно, має бути своє бачення.
Моє ставлення таке, що, дивіться, до квітня, до початку травня 1919 року, де фіксувалося, що Григорієв проводить погроми або антисемітську агітацію. Півроку його хлопці стояли на Херсонщині. Були антисемітські погроми? Ну, великих не було. Потім, коли намагання антисемітського погрому в Одесі 6 квітня, ну, є такі дані, що Григорів присік ці погроми і розстріляв двох людей. Крім того, був такий 15-й радянський полк, теж там були антисемітські якісь закиди. Григорів цей полк намагався розформувати. Тобто до травня 1919 року, ну, немає таких даних, що він або закликав до цього, або проводив це, або щось. Ну, не було. Тим більше українські есери завжди ставилися дуже лояльно до єврейського населення. Це партії, які підтримали, значить, Григорієва. Тобто це неконтрольований був вибух з одного боку, але в універсалі, коли ми читаємо уважно універсал, закладені антисемітські заклики, вони завуальовані. Та? Але вони є там, що народ, який розп'яв Христа. Там слово «єврей» або інші слова не використовуються. Ну, я думаю, що антисемітизм – це не було його фішка, але солдати його, повстанці, вони злетіли з катушек. Людина зі зброєю шукає винних. До речі, махновці, знаєте, в якому народі знайшли взагалі?
В німцях-менонітах.
В німцях-менонітах, так. Так.
Якщо я вас правильно зрозумів, то Григорієв не вів маси, а йшов за масами. Тобто, от куди громадська думка хилиться, то Григорієв за нею і хилився сам, так?
Думаю, так. Так. Думаю, я думаю, що саме так воно є. Тому що, коли було по-іншому, вбивство Григорієва, ми знаємо, що або Євгенко вбив Григорєва, там, або сам Махно останній постріл зробив Григорєва. Це привело б до вибуху проти махновців. Тому що, дивіться, в момент з'їзду в Сентова, коли загинув Григорієв, приблизно на цьому з'їзді було 1500 махновців і 1500 григорівців. Тобто там не було махновська перевага якась. В принципі, за вбивство свого атамана повинно було виступити, так? А що сталося? 90% григорівців переходять на бік Махно. Як більш, скажімо, авторитетного і як людина, яка вміє керувати. Махно вмів керувати, звісно. Величезний талант керування.
Отже, атаман Григорієв, всі його характеризують негативно, от куди не подивишся, що в українській, що в російській, білогвардійській, що в російській, радянській, що в махновській. Він всюди такий негативний, завжди випивший чи п'яний, якісь антисемітські у нього вислови. Об'єктивно, як би ви вписали атамана Григорієва в українську історію?
Дуже цікаве питання, але я почну з алкоголя спочатку. Справа в тому, що це був штамп, що хтось там вживає алкоголь, що там фортепіан, і це постійно вживалося для того, щоб людину принизити. Але треба розуміти, що таке 1919 рік. 50, напевно, відсотків складу Червоної армії, 50% складу Білої армії вживають наркотики. Морфій, кокаїн.
Ну, очевидно, командного складу, а не рядового.
Командного складу, так. Да, тот же Слащов, тот же Муравйов червоний. Ви знаєте, між наркоманами і любителями алкоголю завжди є протистояння такі, певне. Вот. Тому це міфотворчість, да, що він був алкоголіком. Я не думаю, що він був алкоголіком. Але що це за персонаж української історії? Це персонаж трагічний. Це персонаж із 17-го сторіччя, якогось, от, знаєте, вирвавшися людина, яка не може дати собі ради, мечеться, да, і в нього немає чітких переконань. От чітких переконань, скоріш за все, в нього не було. Він не був чітко за червоних, він не був за республіканців українських, так званих. Тобто він намагався знайти себе в цих таборах, але так і не знайшов. І, скоріше, це трагедія не тільки самого Григорєва, це трагедія оцих от дрібних партій, які вирвалися від Центральної Ради, від Петлюри. Симон Петлюра все ж вибудовував владу таку, знаєте, достатньо військову диктатуру. Сам він був не військовий, але достатньо таку необхідну військову диктатуру, яка могла, тільки вона могла протидіяти більшовикам. А ці люди – це були діти революції. Вони були приречені на гільйотину, скоріш за все. Тому що вони були не структуровані, от так от, да? І це от діти революції.
Між іншим, Віктор Анатолійович, а треба справедливості заради сказати, що ви теж доклалися до створення негативного образу Григорєва, бо у вашій книжці про різних отаких атаманів і авантюристів глава про Григорєва називається «Погромний атаман Григорєв».
Так, погромний, так, да, дійсно. Ну, погромний тут штамп, да, я використовував цей штамп. Погромний атаман, що якраз більшовики називали його «Погромний атаман Григорєв». Та? Звісно, з його діяльністю пов'язані травневі погроми і в Балтії, і в Єлисаветграді Кропивницькому, да? І в інших містах. Сотні людей були замордовані. Але винен ли в цьому сам Григорєв? Це питання. Скоріше за все, він винен в тому, що не зміг це приборкати. Не зміг, значить, це направити чітко в струю і організувати своє повстання, що це було стихійне повстання переважно.
Якщо взяти всі елементи його біографії, то це, знаєте, як кажуть, близькі злидні української атаманщини.
От, дійсно так, дійсно. Атаманщина буває різна, так? Атаманщина буває з слабким опереточним атаманом. Як сказати, вони не доросли до державності, от так от можна сказати. Знаєте, який недолік був Григорівського повстання? В тому, що вони якраз на такій території непромисловій сформувалися. Північ Херсонщини, частина Черкащини – це хліборобські райони. Мало залізниць, не так багато, мало великих міст, мало промисловості. І оце відмежий кут в центрі країни. От я б так сказав, хоча від межі кути десь на обочині, а це від межі кут в центрі країни. І оце був недолік, напевно, що вони не змогли захопити або захопили тимчасово великі міста. Да, коли б вони захопили великі міста, там Київ, наприклад.
До Катеринославу то вони дійшли.
Ну, там теж не ясно з цим Катеринославом, хто його захопив. Максюта анархіст або Орлов матрос. Те, що вони казали, що вони за Григорєва, це не означає, що вони були григорівцями. Наприклад, Миколаїв. Миколаїв захопили матроси. Да, вони на якийсь час сказали, що вони підтримують Григорєва. Але тиждень тому вони воювали проти Григорєва. Там нельзя сказати, що це Григорівці, Григорівці. Взагалі, от Григорівці, Григорівці, скоріш за все, це три полка, які були от ізначально там Вірблюжський полк, три полка, які сформувалися в 18-му році. А все інше – це долучення такі, знаєте, спонтанні. вчора вони антигригоріці, сьогодні вони григоріці, а завтра вони сказали, да ми так, ми придумали. От це от якраз 19 рік, це рік от таких от метаморфоз.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Віктором Савченком ми говорили про Григорівське повстання, яке сколихнуло Україну 105 років тому. Ну і, власне, про самого отамана Григорєва. Неоднозначну, м'яко кажучи, постать. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.